Ongi etorriak Folkon irratzaiora. Gaurkoan, elkarrizketatu nahi genuen pertsonaia ezin izan da etorri. Eta pentsatu dut, ba, promozio pizka bat egitea, autopromozio pizka bat egitea. Zeren, ezakitzuek dakizuen, baina nire kidea den Monika, Naziak taldean parte hartzen du, eta Naziak taldeak Laudio Folk ospatzen du urtero. Eta jakin nahi dut pizka batea zertaz doan guzti hori. Arratsaldeon, Monika.
Bai, arratsaldeon.
Kaixo, zelan.
Ondo.
Ondo. Bueno, ba, esan dudana, ba, Laudio Folkri buruz galdera pare bat egingo dizkizut.
Ondo.
Jendeak ezagutzen duen, bale? Bueno, nondik dator ideia hau?
Ba, ideia hau dator, ba, hori, egun batean geunden izketan, eta pentsatu genuen, ba, hori, Laudion zehar, folk musika ezen oso ezaguna. Beti, ba, hori, rock musika edo beste musika nota batzuk, ba, hori, entzuten ziren gehiago. Orduan, pentsatu genuen guk egitea, ba, folk jaialdi bat, ea aterazen.
Eta zein da folk jaialdi honen helburua, ba, hori, folk musika edatzea, baina nolako folk musika edo nolako taldeak datoz?
Ba, hori, azkenean, ba, izuk esan duzuna, folk musika edatzea eta talde berriei, batez ere talde berriei, aukera bat ematea ezagunak egiteko. Ze hori, ez daukate aukera handirik, ba, jotzeko edo, orduan, ba, hori da, zengu zen helburua.
Azkenean, ba, askotan esan dugu, ba, folk musika ez daukala parte nabarmen bat, ez...
Bai, nabaritzen da, hori, bai, azten ari da, ba, zati txiki bat hor betetzen, baina oraindik falta zaio asko, bai.
Eta zenolako taldeak azatu dira Laudio Folketik?
Ba, talde oso desberdinak, mota desberdin, beti folkaren musikarekin, et, baina, bueno, adibide batzuk jarriko dizkizu. Adibidez, ba, hori Terauki izan ziren, ba, hemen Laudiokoak...
Fitak,
bai, hori, Fitafik, bai, ateratakoak. Eta gero hori, ba, Flipping Folk, Son de Baguaz, Laudiokoa ere, Folketan, Divertimento Folk, hauek dira, torri ziren Valladolidetik. Eta bai, gero hori, ba, Keltiar aldea, Nafarroatik, Sokaire, ba, Rula Bula.
Ba, o talde pilo pasatu dira orduan.
Bai.
Ba, zenbat urte dara matzuzue Laudio Folk egiten?
Ba, aurten izan da, bueno, aurten, pasaden urtean izan zen, zazpigarren edizioa. Bai, da, urte batzuk dara magu, bai.
Eta talde ez aparte zerbait gehiago egiten da? Kontzertuak daude, baina bai, bakarri kontzertuak?
Ez, kontzertuak dira arratsaldean. Gero goizean egiten dugu kalejira bat, etortzen dira, ba hori, gaiteroak, dultzaineroak eta trikitilariak edo, eta Laudion zehar mugitzen dira, ba, jendea animatzeko.
Eta jendeak zenolako portaera dauka zuekin?
Ba, dena den, hori kalejira ideia asko gustatzen zai eta galetzen dute, baina zergatik dago musika Laudion edo, eta hori aukera osoana da, ba, saltzeko garratzaldean kontzertuak egongo direla, eta hori. Da, baina, bueno, jendea pozik dago, bai. Bai.
Azkenean, folk musika ba oso entzungarria da, ez? Ba ez da rock musika bezalakoa edo...
Bai, entzungarria eta jendeari asko gustatzen zaio ikustea. Zer, adibidez, ba, tresnak erabiltzen dira.
Tresnak
desberdinak dira, bai, ez dira betikoak, bai. Eta ikusteko, ba, jendeari asko gustatzen zaio ikustea, bai.
Eta nola ikusten duzu etorkizuna?
Ba, bueno, krisia dela eta, ba, bueno, gaude pizka bat murriztuta, baina, bueno, ilusioa bai beti egongo da hor, eta guk, ba, gure helburua da aurrera eramatea.
Nola edo ala.
Bai, hori da. Bai, bai.
Vale, oso ondo, primeran. Ba, eskerrik asko gurekin egotea gatik.
Ba, zuei.
Ja, bestokunen baten, ba, zurekide, bestekide batekin etxe egiten dugun. Eta, bai, bueno, ba, maituko dugu musika entzuten, ez? Ez dakit, ba, ondo, talde bat aukeratzeagatik, ba, Rula Bula.
Ondo eruditzen zait, bai.
Vale, ba, Rula Bularekin amaitzen dugu gure gaurko elkarrizketa. Gero arte.
Agur.
till the women grew so tired they could no longer bear. They could no longer bear. Good women, good women, will you do one thing for me? Will you open up my right side to find my baby and find my baby? Oh no, cried the women, it's a thing that never shall be. We'll send for King Henry and see what he shall say, and see what he shall say.
Agenda kulturala hasteko, ez gara oso urrun joan. Hobeto esanda, ez gara laudiotik mugituko. Benito Lertxundi urtarrilaren 11an Laudioko udal kiroldegian egongo da gaueko 8:30. Kasu honetan, bere azken diskaren orkezpena ikusteko aukera izango dugu. Bere izena, Oroimenaren oraina.
Rakedu, ene itxasadarran, uriaren alabearra. Rakedun bere gurertzean, jausten zaira sentipen zirrara. Rakedun itxas beran.
Eta hemendik gutxira, 19an Amurrioko Trikitrisa eskolak bere 20. urte horrena ospatuko du. Oraindik ez dute programazioa itxi, baina adibidez, Iñaki Plazaren emanaldia egongo da. Urrengo astean, datu gehiago izango ditugu.
Inazio Donea, Azpeitiko mutila, Inazio Donea, Zazpiatxo gazterila soagonea, Zazpiatxo gazterila soagonea. Aizergon horrea, Inazio Donea, Aizergon horrea, Inazio Donea.
Eta musikaren arloan jarraituz, baina musika entzun gabe, algortan, azaletik sustraietara erakusketa ikusteko aukera izango dugu. Urtarrilaren 30 arte. Euskal, musikari asko eta askoren historia ikus dezakegu. Haien artean, Mikel Laboa, Ruper Ordorika, Oskorri, Benito Lertxundi eta beste folk talde askorena. Azkenean, hori da gustatzen zaiguna folkore.
Oñaztarren mutila anaurrean doa, Oñaztarren mutila anaurrean doa, Gaztelaren pausoan.
Gaur, berrikusten atalean, Gaztelako talde bat ekarriko dugu. Jendeak, Gaztela eta Leongo musika folk entzuten duenean pentsatzen du dena dultzaina eta danborra izango dela, romantzeak, jota dantzatzeko eta bar. Bai, dirudienez, beti izan da oso itxia eta erritxikiekin eta zaharrekin lotuta. Baina hori ez da guztizegia. Guk behintzat, talde bat aurkitu dugu zeinek mesetan izan den mestizajea onartu duen eta beraien musikan integratu dute. Zuekin, La Musgaña.
Sortu zirenean oso argi zeukaten betiko musika konponketak aldatu nahi zituztela eta zerbait berria egin. Horrela, bere lehenengo diska atera zuten 1988 urtean. Abesti bat izan ezik, beste guztiak instrumentalak ziren eta El Diabloko Juelo zeritxo. Diska honek Santiago de Compostelan ospatu zen folk jaialdian lehenengo postua gelditu zen eta honi esker beraien urrengo diska kaleratzeko aukera izan zuten. Horrela, beraien birak hasi ziren Europa osoan zehar.
Handik aurrera, amateur izatetik profesional izatera pasatu ziren. Eta honek, bi taldekideen irteera suposatu zuen. Azkenean denok dakigu musika profesionala lan oso nekea dela. Baina beraien irteera beste biren sarrera suposatu zuen. Luis Delgado eta Cuco Pérez. Ordurako, beraien hirugarren diska grabatuta zeukaten, Lubikan.
Beraien lan onak frituak izan zituen eta beraien lehen diska berriro editatzeko aukera izan zuten. 1983 urtean diska kolektibo batean parte hartu zuten Blazy Rus bretoniarrarekin, Leilia galiziarrarekin eta Daisy Wilkinson irlandarrarekin. Diska Santiagoko bideari omenaldi bat izan zen.
Nazionalki ezagunak ziren jadanik, eta Estatu Batuetako diskografika batekin sinatu egin zuten. Xenophil diskografikarekin Las Seis Tentaciones grabatu zuten. Diska guztes instrumentala izan zen, eta bertan Kepa Junkeraren trikitiza entzuteko aukera izango dugu.
1987 urtean, beraien 10. urteurrena ospatzeko En concierto diska grabatu zuten Madrilen eta Barakaldon egindako emanaldiarekin. Diska honetan kolaboratzaile pillo izan zituzten. Hauen artean, Radio Tarifa, Johnny Cunningham, Amancio Prada, Javier Pasariño edota Kepa Junkera bera. Azkenengo honekin grabatutako musika entzungo dugu.
Thank you.
sei urte diska grabatu gabe egon ziren, nahiz eta kontzertu eta proiektu asko aurrera eraman zituzten. Baina sei urte pasa zirenean, kritikak dioenez beraien lan onena kaleratu zuten. Temas profanos. Hemnere Joaquin Díaz eta Carmen Parisen laguntza izan zuten.
2004 garren urtean Lamusgainako sortzailea izan zen Kike Almendrosek garun isuri bat jasan zuen kontzertu baterako entzaioan. Honek eszenatokitik kanpo utzi zuen betirako. Hori dela eta beste bikide sartu ziren Lamusgainan, Diego Galaz eta Jorge Arribas.
Kikeren zoritzarra eta bi urte geroago, Lamusgaina berriro lanean hasi zen. Estatu batuetan, Kanadan, Portugalen, Italian, Frantzian eta Argelian birak eginez.
2008 garren urtean, beraien 20 garren urte urrena ospatu zuten rekuperatorio bat grabatuz eta bira bat egiten penintzula osoan zehar.
2009 garren urtean, beraien azkenengo diska atera zuten, Idaz Ibenidaz. Eta diska honetatik ateratako Dulzaina Simoskatelekin amaitutzat emango dugu aste honetako folkonen. Datorren astera arte!